Medijos ir visi skanējušas ziņas par, piemēram, Jelgavu, kurā uztraucas par vietas, kurā nākotnē apglabāta aizgājēju trūkumu. Tāpat ziņots arī par Daugavpili, kurā Covid laikā strauji pieaudzis jauno kapa kopiņu skaits. Latvijas radio apveicājās arī Rīgā, Valmērā un Kuldīgā par to, kā šajās pašvaldībās redz nākotnes sabiedrīšanas iespējas. Rīgas domas mājokļu un vides departamenta kapsētu pārvaldes priekšnieku pienākumu izpildītājs Gints Zēle skaidro, Rīgā ir 21 kapsēta, taču atvērtās proti tādas, kurās apglabā arī tos, kuriem konkrēti tajā kapsētā jau neadusās kādi radinieki, ir tikai divas. Baldurais kapsēta, kurā vietas pietikšot vēl apmēram 2 līdz 3 gadiem, kā arī jaunciem kapsēta, kuru paplašinot, to varēs izmantot vēl apmēram 15 gadus. Tas gan nenozīmē, ka netiek kalti plāni par jau esošo kapsētu paplašināšanu un racionālāku izmantošanu.
Šobrīd ir izstrādāts jau Sarkandaugavas kapsētas paplašināšanas projekts. Šie jautājumi, kā kapsētas paplašināšana pilsētas teritorijā, ir tomēr samērā dārgi, jo viņi saistās gan ar šo vides pieejamību, gan ar visām tā nepieciešamām nodrošināt pilsētas videi prasībām. Līdz ar to Rīgas pašvaldība noteikti domā arī par to, lai šīs esošās kapsētas teritorijas tiek maksimāli racionāli izmantotas. Mums bija šis jau kādreizējais projekts par kolumbāriju būvniecību, šobrīd kolumbārijas ir aizpildīts, līdz ar to mums būtu tā kā pienācis laiks domāt to attīstīt.
Zēle skaidroja, ka pēdējās kolumbāriju vietas iegādātas aizvadītajā nedēļā. Tikmēr Valmierā šobrīd pārliek liels satraukums par kapu vietu trūkumu nav manāms. Valmieras namsaimnieks valdes priekšsēdētājs Ilmārs Skādulis skaidro, atsevišķas kapsētas ir paplašinātas, taču šobrīd vietas pietiek.
Protams, esam kocēni kapos, kas mums aktīvākie kapi paplašinājuši. Abadījuma vietas līdz ar to atbilstoši pieprasījumiem, lai skatāmies arī, lai būtu piedāvājums nodrošinājums. Nu, un, protams, jaunā nauda kontekstā jau arī apkārt, jūs pagastos ir kapsētas, kurās ir iespējams veikt apbedības. Vieta šobrīd pietiek.
Arī Kuldīgas novada domas priekšsētātāja vietnieks Artis Roberts no partijas Kuldīgas novadam uzskata, Kuldīgā šobrīd par adusas vietu trūkumu vēl nav jāuztraucās.
Mums ir apmēram 150 kapsētas visā novada teritorijā. Apmēram 100 ir, kas ir tāds aktīvs. Nu, šobrīd par jaunām kapsētām kā tādām tas nav tāds ļoti aktuāls jautājums. Ik pa laikam veicam tā kā paplašināšanu.
Vaicāt par to, vai šī brīža Covid pandēmija īpaši strauji aizpilda kapus par kapsētām atbildīgie Kuldīgā, Valmierā un Rīgā gan sakās jūtams neliels pieaugums, taču nekas ārkārtējs gan nesot. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.